Sveiki, žiūrite laidą Tiek žinių kalba ekspertas ir šiandien su mumis yra ponas Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius. Mūsų šios dienos tema – nuotolinis mokymas, karantino pamokos ir namų darbai kitam nuotolinio mokymo etapui, kuomet jo prireiks. Pone Jurkevičiau, ministras Algirdas Monkevičius yra sakęs, kad pereinant prie nuotolinio mokymo didžiausias iššūkis – socialiai jautrių šeimų vaikų aprūpinimas technologijomis. Ar sutinkat, kad tai buvo didžiausias iššūkis?
Ne, manau, kad tai tikrai vienas iš iššūkių ir ne pirmos eilės iššūkių, nes didelė dalis vis tik turbūt mokinių vienokio ir kitokio būdu turi tas vadinamasias technologijas ar telefono, planšetės ar nešiojamo kompiuterio lygmenyje. Problemos turbūt yra kitos. Apskritai, taip vadinamų nuotolinių platformų pristatymas, kokiamis nuotolinėmis platformomis turėjo dirbti mokyklos. Antras dalykas yra turbūt labai problematiškas, tai yra ugdymo turinys, kokį mes turime savo mokyklose. Na ir savame suprantama, bendrosios nuostatos, kaip turi būti organizuojamas nuotolinis mokymas. Mes viso to realiai kaip lyg ir neturėjome ir pradedant nuo platformos, kiekviena mokykla bandė išrasti savo kelią. Ugdymo turinys tai jau kaip yra duotybė, jis nesikeis artimiausių metų, jis yra iš tiesų labai išlubuojantis ir nuotolinio mokymo metu, tai akivaizdžiai buvo matyti, o galiausiai tam tikros labai aiškiai nustatytos žaidimo taisyklės, kurios turėjo ateiti iš švietimo mokslo sporto ministerijos, jos irgi nebuvo aiškiai sudėliotos, todėl kiekviena mokykla tiesiog buvo palikta savo lyg labui ir kaip kam sekėsi, taip tas sprendė. Galų gale net atskirų disciplinų kontekste turėjo būti aiškiai pasakyta, kaip turėtų vykti procesas, pavyzdžiui, kūno kultūros arba dabar fizinio ugdymo vadinamos disciplinos kontekste. Ypatingai problemos pasimatė per dailės, muzikos pamokas. Kitas dalykas, skirtingų amžiaus grupių vaikai prie nuotolinio mokymo, galima sakyti, turėjo skirtingai prieiti. Ir jeigu man teko, kaip ir minėjau, šiandien matyti ketvirtų ar penktų klasių mokinių, tai aš pagalvojau apie nuotolinį mokymą ir akivaizdžiai dar kartą supratau, kad nuotolinių mokymo būdų suvaldyti jaunesnės mokinių grupės ir tuo pačiu dar ir vyresnės nemotyvuotus, na, beveik jokių galimybių nėra. Tai iššūkių yra daug ir manau, kad juos reikėtų įvardinti ir galvoti, kaip juos spręsti.
Skaitant tai, kaip ministerija įsivaizdavo nuotolinį mokymą, turiu galvoje tas gairės ar kryptis, kuriomis turėjo vadovautis pedagogai, matyti, kad labai daug sprendimų galios yra palikta pačioms mokykloms. Ten tiesiog taip ir parašyta, kad mokykla turi apsispręsti, pasirinkti, nustatyti. Ar pedagogai apskritai gavo informacijos iš ministerijos, į kur reikia kreipti dėmesį daugiausiai, kur galų gale gauti informacijos, nes kaip ir jūs minit, vienaip yra dirbti su, tarkim, aštuntokais, kitaip yra su trečiokais.
Ne, tai plačia prasme tai nebuvo kontempliuota. Kiekviena mokykla, galų gale kiekvienas pedagogas bandė ieškoti savo kelių. Vilniaus licėjaus po būtent mokslo metų pabaigos kalbėjau su kiekvienu mokytoju ir bandžiau įsiaiškinti, kaip jam sekėsi ir kokias jis platformas arba priemonės naudojo nuotolinio mokymo kontekste. Tai, na, iš tiesų ten vaizdas atsiskleidė labai įdomus, kad nebuvo tų vienos labai, mes deklaravome, kad naudosime tam tikrą, ten, sakysime, Moodle sistemą einant per tamą, bet, kaip sakoma, tas spektras įsiplėtė ir mokytojai naudojo ir kitas mokymo platformas, tai vienu žodžiu vaikams buvo nelengva, kaip visą tai apjungti vieną visumą, tai yra nelengvas iššūkis ir mes dabar jau galvojame, na, kaip stabilizuoti, kad atsidurti vienoje sistemoje, nes yra labai svarbu nuotolinio mokymo kontekste, kad būtų viena sistema, kurioje, na, būtų visa mokykla, nes mokinius vaizduokite, jūs jungiatės į mano pamoką per zoominę sistemą arba kitoje pamokoje jūs jau jungiatės per Moodle sistemą, per ten yra Big Blue Button, ar jungiatės per Microsoft Teams. Na, galima, kaip sakoma, iš tiesų prarasti nuovoką ir orientaciją, kai nėra tos sistemos akivaizdžios sukurtos. Tai tas yra labai svarbu ir, na, kaip tai suvaldyti turėtų būti, aišku, jau čia valstybės klausimas. Galbūt viena, galbūt akivaizdį platforma turėtų būti mokykloje. Bet tai yra toks daugiau techninis dalykas. Na, ir kaip minėjau, yra tie vadinami tokie politiniai aspektai, kaip mokiniai turi elgtis gyvų pamokų metu, turėtų būti aiškiai apibrėžta, kiek mokinys gali apskritai per dieną turėti tų vadinamų gyvų pamokų, irgi labai aiškiai turėtų pasakyti, ne tik ministerija, ir higienos normos ir taip toliau. Aš irgi yra, sakau, įsivedęs matavimo vienetą, yra zoomas, toks matavimo vienetas šiuo metu, ir kai aš turiu per dieną keturis zoomus, man jau būna, nu, jau pakanka keturis zoomus.
O mokiniai?
O mokiniai jis gali turėti ir 7, ir galbūt ir 8. Tai aš įsivaizduoju, kad po 8, tai ten, nu, kaip prarandi turbūt nuovoką ir orientaciją apskritai aplinkoje. Tai vis tik kažkas turi atsakyti tokius kertinius klausimus ir padėti mokykloms susivokti, nes dabar interpretacijų kaip visada daug ir tos interpretacijos ateina nežinia iš kur.
Ar dabar jūs galit pasakyti, kaip ir kaip ugdymo įstaigos vadovas, ir kaip pedagogas, kad sulaukėt pakankamai informacijos iš tų administruojančių struktūrų, ruošiantis rudeniui, kai vėl yra prognozuojama, kad tikrai reikės to nuotolinio mokymo?
Ne, tai kiekviena mokykla ruošiasi kaip išmano. Ir mūsų mokyklos tėvai irgi mes bendravom ir jie atėjo mumi pagalbą, kalbėdamėsi, kaip mes galėtume taip dar racionaliau, efektyviau naudoti visas tas sistemas, tai galbūt tėvai padės, galbūt mokyklai vienai kitai, sakysim, pasiseks susiorientuoti, privačios mokyklos galbūt profesionaliau valdo visas tas sistemas, na ir vėl procesas eis taip kaip ėjo, nes, kaip minėjau, nei vienu esminiu klausimu iš esmės nėra atsakyta, kaip toliau reikės dirbti. Arba kalbama apie tokius dalykus, kurie praktiškai realiai sunkiai gyvenami, kaip mišrusis mokymas, dalis, sakysim, yra namuose, dalis yra mokykloje, na čia iš vis yra praktiškai beveik net nesuvokiama.
Kaip jums atrodo, ko labiausiai trūksta, kad politikai bet kuriam lygmenį tiek savivaldybių, tiek ministerijose, tiek na, galų gale Seimo švietimo mokslo komitete pripažintų, kad tai yra problema ir skirtų reikalingą dėmesį ir kitus resursus esminiam pokyčiui ir tinkamam pasirengimui nuotoliniam mokymui?
Aš manau, kad reikėtų turbūt kažkaip tai bent pasidomėti iš esmės ir pakalbėti aiškiai su žmonėmis, kurie yra toje sistemoje, nesivaizduoti, kad tai vyksta, kaip sakoma, tas procesas vyksta lyg ir savaime. Tai mes žinome, kad šalis gali ir gyventi savaime, ne, nes procesas juda, yra ir rusiškas žodis tam procesui apibūdinti, bet kitas dalykas yra daug aspektų, kada tu priminėjai sprendimus ir tame nuotolinėme kontekste yra maliniai net sprendimai, kada reikia tiesiog ir pilietinės, ir politinės drąsos įvardinti kai kurios aspektus, kaip kas turi vykti. Ne? Ir tai nėra labai paprasta. Tai aš manau, kad valios ir supratimo ir to tokio tvirto noro tai tikrai stinga. Tai čia yra toks turbūt pagrindinis bruožas visų valdymo institucijų. Nepriimti tvirtų sprendimų, na, galbūt yra institucijos, galbūt, kurios stipriau kartais gali tai padaryti, bet institucijos, kuriuom yra labai sunku pasakyti ir na, švietimo ir mokslo sporto ministerija yra viena iš tų, kuriai na, iš tiesų labai sunku įvardinti kartais tam tikras problemas ir padėti aiškiai na, mokytojams, visai mokyklos bendruomeniai. Na, galų gale net ir aš kaip juokauju pasakyti, kad ateinam į mokyklą mokytis jau ir tai yra pavojinga ir nedrasu tai sakyti.
Jūs sakot, ministerijai sunku įvardinti, bet turbūt yra mokytojų arba kitų pedagogų, ne tik tai tiesiogiai dėstančių pamokose, kurie galėtų įvardinti kokios iškilo problemos ir netgi tų problemų sprendimų būdus.
Vienareikšmiškai yra mokytojai, kurie iš tiesų įvairaus amžiaus mokytojai yra čia nepriklausomai nuo amžiaus, ar ten jaunesni ar vyresni mokytojai yra, kurie puikiai valdo visą būtent aplinką ir na, galėtų įvardinti visas tas problemas. Aš dar kartą pabrėžiu, domiuosi tuo dalyku iš esmės ir su kiekvienu mokytoju kalbėdamas bandžiau įsiaiškinti tuos įvairius niuansus ir jeigu mes šokam nuo technikos, tai aš dar kartą noriu pabrėžti, mes turime labai silpną ugdymo turinį. Tai yra, tas silpnas ugdymo turinys yra, vadinasi, programos mūsų vadovėliai yra nu, iš tiesų supaprastinto varianto, kada paliekus vaiką su tokiu vadovėliu, na, nebelieka ką tam vaikui daryti.
Jam tiesiog neįdomu ir jis nu, nenori jau skaityti ir taip mokyti.
Ir tai yra didžiulė problema ir to neįspręsi labai greitai ir čia yra tokia ilgalaikė. Čia yra viena iš mūsų silpniausių turbūt grandžių visoje švietimo sistemoje. Mes negalim kvalifikuotai pateikti brandaus ir gerai sufokusuoto turinio.
Ar nuotolinis mokymas vienodai, nu turbūt, kad ne, ne vienodai paveikia miestų ir atokesnių nuo didesnių miestų mokyklų mokyklas ir tų mokyklų mokinių žinias. Koks
manau,
yra
kad
jūsų?
Vienareikšmiškai ir galbūt čia ne miesto ir kam, galbūt klausimas yra motivuoto, nemotivuoto mokinio. Nes motivuoti mokiniams, kaip sakiau, tokiam trumpalaikiam procese gal buvo net ir pliusas. Ypatingai net ir prieš egzaminus, kada jau praeitas kursas, mokytoja tu turi nuotoliniu būdu, jis yra įsipareigojęs vesti konsultacijas, o tu gali susikoncentruoti namuose ir jeigu yra tinkami vadovėliai ir visa kita, tu tai gali gali daryti, bet nemotyvuotiems ir, kaip minėjau, jaunesnio amžiaus mokiniams tai yra iš tiesų didžiulė problema ir aš manau, ten be tėvų pagalbos su ketvirtoku ar penktoku, kol tėvai galbūt buvo prie jo, tai procesas gal ir galėjo vykti, bet kai tik tėvai pasitraukdavo, tai aš manau, ten, kaip sakoma, procesai galėjo būti labai vairūs. Yra toks jau ir anekdotas pajokavimas, kad na, šių metų mokslo metų pabaigoje tėvai sužinojo savo pažymus, kokius jie uždirbo per nuotolinį mokymą.
Jūs minėjot, kad nuolatinė beveik Lietuvoje problema pastarųjų metų dešimtmečių turbūt yra ugdymo turinys, ugdymo programos. Mes žinom, kad kompiuteriams ir technologijoms pirkti buvo išleisti daugiau kaip 9 milijonai eurų nuo karantino pradžios. Ar jums yra žinoma, kad būtų investuojama į ugdymo turinio keitimą, pritaikant jį nuotoliniam mokymui?
Na, yra daromi tam tikri žingsniai, kada bandoma vėl suktis toje pačioje, kaip sakoma, tame pačiame rate. Na, to turinio kokybinis perėjimas į kokybinį lygį yra labai sudėtingas. Ir tai reikalauja tam tikrų pastangų ir reikalauja tam tikrų žmonių Lietuvoje. Ir visame tame kontekste mes neturim institucinio lygmens, kurie galėtų kompetentingai kalbėti apie programas, apie mokymo priemonės ir taip toliau. Tai yra tiesiog tapęs tam, kaip verslo, tam tikras kontekstas su projekto žodžiu. Jeigu taip sakysime, susirenka keli ekspertai, kurie parašo programą ir jie išeina į kažkur tai ir jiems tai pasirodė. Ne? Ir jie neatsako, nei iš esmės, kaip sakoma, iki galo suvokė, kad ką jie daro. Tai mes turime daug tokių pavyzdžių ir mokomųjų programų, kurios, net sakyčiau, daro žalą mūsų jaunai kartai.
Gal galite vardinti kurios?
Galiu iš karto įvardinti lietuvių kalbos literatūros programą. 36 kūriniai per 2 metus yra absoliutus nesusipratimas. Kūrinių parinkimo kontekstas yra daugiau negu problematiškas, žiūrint sveiko proto akimis. Tai iš tiesų yra, kaip sakysim, nelaimė ant Lietuvos, kalbant ne literatūrišką prasme, ir niekas to nesprendžia. Ir matome, kad yra didžiulė problema ir Lietuva negali spręsti, negali padėti vaikams, kaip sakoma, natūralių būdų mokyti šios disciplinos. Tai ir toliau yra ir kitos problemos. Tai galima beveik vardinti kiekvieną discipliną ir ta kiekviena disciplina turi vienokį ir kitokį aspektinį, probleminį ir turinio ir apskritai mokymo priemonių problematiškumą. Tai yra, imti, pavyzdžiui, aš esu istorijos mokytas, aš puikiai žinau, kur istorijos yra mokymo problemos. Mes neturime realiai 11-12 klasės kokybiškų mokymo priemonių. Mes realiai galim dar ne taip pasakyti, kad nėra net 11-12 klasės. Istorijos mokymas baigėsi pagrindinė mokykla ir ten vyksta imitacinis procesas, atkartojamas, kas įvyko iki 10 klasės. Realiai mokiniai intelektinė prasme neįžengė 11-12 klasės normalią gebėjimų zoną. Įsivaizduojat, tai čia istorijos problema. Tai galima būtų vardinti ir kitų mokomų disciplinų tam tikrus aspektus. Ne visada tų dalykų mokytojai nori išsakyti, kur yra tos problemos, bet kai domiesi, galima jas išgaudyti ir matyti.
Jei grįžtume prie nuotolinio mokymo konkrečiai, ar galit atsakyti vienu žodžiu šiandieną, ar yra pasirengta nuotoliniam mokymui rudenį Lietuvos mastu ir jeigu tuo vienu žodžiu galima nusakyti, tai koks jis yra?
Vienas žodis turbūt būtų, kaip pavyks kiekvienai mokyklai.
Dėkui, tai buvo Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius. Ačiū Jums, kad žiūrit Laisvės televiziją ir kad ją remiate, šitaip leisdami mums kurti laidas Jums. Iki.